Vad är det första du tänker på det? Nu är det ju ganska kort tid sedan det var pinse då, för då är vi faktiskt på den sista dagen idag. Så du kan ju bara spola tillbaka vad du har brukt den helgen på. Men hvis jeg skal tippe, så er det noen som har vært hjemme og jobbet i hagen. Noen har kanskje vært på sjøen for første gang, eller har nypusset på en båt som de helst skulle hatt på sjøen denne helgen her, men som de ikke rakk allikevel. Noen har kanskje vært på pinsefestival på Dvergsnesstangen. Og noen har rettet eksamen. Og det vet jeg litt om, for jeg har en kone som har 140 eksamener foran seg. Og som lukker seg inne på et rom. Og det fint det. Da får vi andre gjøre noe annet. Så det har vært litt av vår pinse, men jeg har jo fått vært ut og malt litt på garasje og gjort litt sånne ting. Men det litt snodig det der med pinsehøytiden, liksom jul. Hallo, vi begynner jo minst en måned før å forberede oss på jul. Hvor tidlig begynte du å forberede deg på pinse? Thomas, du var tidlig ute, det var vel rett etter påske det, så begynte du å skrive i kalenderen, pinse. Nei, det jo ikke sånn at vi liksom forbereder oss veldig til pinse. Jula, den har jo liksom blitt gigantisk svær, og kanskje alt for svær. Ikke fordi at ikke den er viktig å feire det at Jesus kom, men alt som er før og under og etter, kanskje. Påske er jo litt sånn at det er liksom litt mer, det rommer litt mer, vi forbereder oss litt på det. Skal vi på ferie i påske, så er vi tidlig ute. Men hva med pinse? Har vi noe å feire i pinsa? Selvfølgelig har vi det. Og aller først har jeg lyst til å gratulere dere med dagen, alle sammen. Det er nemlig menighetens bursdag i dag. Det var på denne dagen, for nesten 2000 år siden, at den første menigheten startet i Jerusalem. Vi husker historien fra Apostlenes gjerninger 2, Jeg har ikke tenkt jeg skulle lese den i dag, men bare referere den ganske kort. Disiplene hadde ventet, og så kom den hellige ånd, og så startet et møte i Jerusalem som de aldri hadde sett før, hvor Peter talte med større frimodighet enn noen gang. Og på slutten av det møtet så var det 3000 som ville ta imot Jesus. Og så grunnla de den første menigheten. Og så sitter vi her da, i rekken, av alle de menighetene som har blitt startet på grunn av denne første menigheten på Pinse. Og det er snart 6 år siden vi ble stiftet her, 28. mai. Så hvis noen savner kake da, det har vi faktisk hatt på hver bursdag til menigheten frem til nå. Vi fant ut at men ved 5 år så må man jo liksom stoppe opp litt, og så må man vente til det blir 5 nye år. Ikke vel? På Flekkerøy kan dere feire neste år, for da er det 1 år, så da kan dere ha kake. Men i fjor så hadde vi kake, da hadde vi 5-årsjubileum, da var vi fortsatt begge forsamlingene her. Og nå til uka så er vi 6 år som menighet. Det fantastisk, det grunn til å feire. Men Flekkerøy har jo også grunn til å feire, for de ble jo, håper jeg, just født. 5. mai, det har jo vært arbeid der lenge, men da ble jo menigheten stiftet som selvstendig misjonsmenighet. I rekken altså av mange tusen, ja, millioner av menigheter som har blitt startet over hele kloden siden den første menigheten i Jerusalem på Pinse. Og så er jeg så heldig at jeg får lov å jobbe, i tillegg til å jobbe i Vågsbygd, så får jeg lov å jobbe litt i Misjonsforbundet og følge opp noen andre menighetsplantninger. Og akkurat for øyeblikket, nå er dette bare i Misjonsforbundet, da, det skjer jo masse mer i Guds rike, men dette kjenner jeg i hvert fall litt godt til, at både på Hånes, og på Hellemyr, i Torridal og i Lillesand, er det gryende, spirende misjonsmenigheter som i ferd med å bli etablert. Og så noen av dere som vet at vi har et arbeid i Romania, og jeg kom hjem derfra for bare 14 dager siden. Hadde en sånn liten uke der. Rebecca var med. Jeg hadde med meg min mor og far. Anne-Kristine, søsteren min, var med. Og så kom det ned 4 stykker fra Misjonsforbundet, som skulle se på det arbeidet. Og den ene dagen der så hadde vi en sånn skikkelig grand tour, da skulle vi besøke det 7 menigheter per nå, som ligger på en strekning på cirka en times kjøring. Og vi skulle innom alle disse, vi skulle se alle lokalene, vi skulle prøve å hilse på en del av pastorene. Og så kom vi til et veikryss. Det veikrysset her. Det er en liten landsby som heter Durobansu. Der har de hatt møter I dette veikrysset her, det siste halvåret, det over 10 stykker som kommet til tro. Og når vi kom der, så skulle vi se på en tomt som det var aktuelt å kanskje etablere en ny kirke på. For dette ligger en 15 minutters kjøring fra neste landsby hvor det en kirke, og nesten ingen av disse har bil, så hvis vi skal gå dit, så det ganske langt å gå. Og så var det litt artig når vi stod der og kikket på denne tomta, så strømmet det til med folk, og vi skjønte jo ikke hva de sa. Men etter hvert så skjønte vi at gjennom tolken da, så sa de, her vil vi ha en kirke. Kan dere bygge en kirke for oss? Det menighetens fødselsdag i dag. For 2000 år siden ble den første etablert. Denne bevegelsen ifra Jesus gjennom apostlene, den har ikke stoppet ennå. Den har ikke stoppet på Flekkerøy heller, den fortsetter. Og hvorfor gjør den det? Hva er det som er hemmeligheten til den kristne bevegelse? Jo, hemmeligheten ligger i at Jesus er fortsatt like nær som han var når han gikk her. Vi kan bare ikke se ham. Jesus er fortsatt like nær oss med sin hellige ånd. Vi sang tidligere her, Andreas, og de leder oss til denne sangen. Uansett tid eller sted, du er nær meg. Og det egentlig det som budskapet til oss i dag. Så skal vi se på en del ord fra Jesus, og så skal vi høre et vitnesbyrd fra Caroline, litt ut i min tale. Men Jesus er fortsatt like nær som da han gikk her. La oss se på noen 3 kapitler som, hvis du har mulighet, så vil jeg gjerne at du studerer disse. Og hvis en kan finne et glass vann til meg, så hadde det vært kjempefint. Det bra, Rebecca. 3 kapitler, helt på slutten av Jesus sitt liv, før han på en måte skal sende disiplene av gårde, og han skal forlate dem, så har vi disse 3 kapitlene i Johannes evangeliet, Johannes 14, 15 og 16. De må du gjerne ta og studere litt ekstra nøye, for det er egentlig en sammenhengende tale, en undervisning som Jesus har, rett før han går over i en bønn i Johannes 17, hvor han ber for disiplene, og hvor han ber for alle de som etter, kommer til å bli kristne etterpå disiplene. Men disse 3 kapitlene, Johannes 14, 15 og 16, de er ganske fortettet med undervisning fra Jesus, og vi skal se på en del av det. Og det interessant at i begynnelsen av kapittel 14, så sier han følgende. La ikke hjertet bli grepet av angst. Det mulig det var noen som var litt urolig, og det var sikkert disiplene. De hadde nemlig hørt at Jesus skulle forlate dem, og det fylte de med uro. Takk skal du ha, Rebecca. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Jesus sier til disiplene, bare noen dager før han skal dø og reise fra dem. Vær ikke urolig. Selv om jeg forsvinner, så er det en plan bak alt dette. Jeg reiser til himmelen, der forbereder jeg et sted for dere. Og når det klart, så kommer jeg tilbake. Og det ingen problem med det, for dere vet veien. Så sitter Thomas på første rad, og han liksom den eneste som tør å rekke opp handa og stille det spørsmålet som egentlig alle lurer på. Men Jesus, hvor er veien? Hvordan kommer vi dit du er? Du forsvinner. Vi vet hvordan du er når du er nær. Vi vet hvordan det er når vi kan ta på deg. Vi vet hvordan det er når vi kan følge etter deg. Når vi kan høre det du sier. Men når du forsvinner, hvor er du da? Og så svarer Jesus på det spørsmålet med dette veldig kjente bibelverset. Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg. For en trøst. Jesus forsikrer dem at han skal gå ifra dem, men han skal gjøre i stand et veldig fint sted til dem. Og når det er liksom ferdig, så skal han komme tilbake og hente dem. Og de trenger ikke være redde, for de vet veien dit. Det er nemlig han som er veien. Men av en eller annen grunn, så merker nok Jesus at det fortsatt går opp I hodene på disiplene. For selv om de på en måte har fått svar på det spørsmålet, så sitter de igjen med det store spørsmålet. Men Jesus, hva med oss? Hva når du har forsvunnet? Hva når vi alene igjen? Hvem skal vi da spørre? Hvem skal hjelpe oss når ting virker helt umulig? Hvem skal undervise oss videre om vår far I himmelen? Hvordan skal vi finne ut alle disse tingene på egen hånd? Og så bruker Jesus mye av kapittel 14, 15 og 16 Johannes til å gi svar på nettopp det. La oss høre hva han sier. Dersom dere elsker meg, Johannes 14, vers 15-20, holder dere mine bud, og jeg vil be min far, og han skal gi dere en annen talsmann som skal være hos dere for alltid, sannhetens ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være I dere. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Snart ser ikke verden meg lenger, men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve. Den dagen skal dere skjønne at jeg I min far, og at dere I meg, og jeg I dere. Dere skal ikke bli igjen alene, sier Jesus. Selv om jeg reiser, så skal jeg komme til dere. Ja, men hvordan det mulig? Jo, for jeg skal sende talsmannen, sier Jesus. Sannhetens ånd. Men dere vil kjenne han igjen. Det nemlig meg som kommer til dere. Dere kan bare ikke se meg. Jesus hadde ikke tenkt at disiplene skulle fortsette å være der alene. Han hadde tenkt noe mye, mye bedre. Han hadde tenkt å multiplisere seg selv gjennom sin ånd til alle steder hvor det fantes mennesker som ville tro på han og koble seg på han. Der ville han være nær. Ellers hadde det vært umulig for han å oppfylle det løftet som han ga på slutten av Matteus evangeliet hvor han sa «Jeg med dere alle dager inn til verdens ende». «Ja, men Jesus, vi så deg jo! Du for opp til himmelen, du forsvant!» Ja, men jeg skal komme. Dere vil bare ikke se meg. Men det vil likefullt være med. Dere vil gjenkjenne undervisningen min, kraften min, kjærligheten min, freden min. Alt dere kjenner fra meg vil dere gjenkjenne. For jeg kommer til dere. Ja, jeg skal bo I dere. Og litt senere I kapittel 14 så forsterker Jesus det enda mer ved å si Jesus svarte, den som elsker meg vil holde fast på mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham. Den treenige Gud, Fader, Sønn og Hellig Ånd, vil være nær, tilgjengelig for oss som tror. Den som ikke elsker meg holder ikke fast på mine ord. Det ordet dere hører fra meg, ikke fra meg, men fra far, han som har sendt meg. Dette har jeg sagt dere mens jeg enda hos dere, men talsmannen, den hellige ånd, som far skal sende I mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Hvilke fantastiske nyheter. Når vi leser evangeliene, så ser vi jo at Jesus han fartet ganske mye omkring, og han rakk ganske lenge, langt på de få årene som han gikk omkring. Han var liksom langt oppe I fjellandsbyen I Galilea. Han var I Samaria, hvor ingen andre jøder pleide å gå. Han var I Judea rundt Jerusalem. Han møtte mange tusen mennesker. Men han var jo på en måte bare gode nyheter, fordi han rakk å møte. Så hvordan skulle frelsen komme til alle mennesker? Hvordan skulle det bli gode nyheter for oss? Dersom det hadde vært begrenset til Jesus. Derfor var det Guds plan, Faderens gode vilje, og sende ånden slik at vi skulle få Jesu nærvær akkurat her og nå. I kapittel 16 så sier Jesus nettopp dette, men jeg sier dere sannheten, det det beste for dere at jeg går bort, for dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere, men går jeg bort, kan jeg sende han til dere. Vi sitter her I dag, fordi han sendte sin ånd, og fordi hans ånd har tatt bolig I stadig nye mennesker gjennom de 2000 årene som har gått siden han kom første gang. Nå finnes han på alle kontinenter, i alle etniske folkegrupper. Ikke alle ennå faktisk. Det noen som fortsatt trenger å høre. Men i alle fall på alle kontinenter, og i de aller, aller fleste nasjoner. Den hellige ånd som kom på pinsedag er nøkkelen til at Jesus kan være nærværende hos oss i dag. Vi skal ikke si så veldig mye om hvem denne hellige ånden er, for det rekker vi ikke på en tale. Men jeg har bare lyst til å anbefale en ting veldig, veldig godt, og det er alfakurset vårt til høsten. Hvis du kjenner at, oi, jeg skulle gjerne ha fått med meg noe mer basisundervisning om hvem Jesus er og hvem den hellige ånden er, så gi deg med på det, eller gå gjerne sammen med en du vet er helt fersk i troen, eller som kanskje enda ikke er kommet til tro, men som lurer på spørsmål omkring troen på Jesus. Da bruker vi en hel viken bare på den hellige ånden. Og da kan vi virkelig gå i dybden på hvem han er og hva han gjør. Men det Bibelen sier veldig tydelig, det at den hellige ånd, han er den tredje personen i guddommen, i Gud. Og dette har teologene, det har de gnaget på i 2000 år, så jeg skal ikke på 5 minutter prøve å forklare hele treenigheten for det. Men Bibelen fremstiller 3 personer. Faderen som er skaperen, sønnen som er forsoneren, og ånden som er formidleren av alt Gud gjør. Men det interessante med ånden i forhold til sønnen og faderen er at både faderen og sønnen de blir på en måte tilgitt, de blir på en måte tilbedt som selvstendige personer. Men ånden gjør ikke det. Han er bare formidler av det de to andre gjør. Han drar ikke så veldig mye oppmerksomhet til seg selv. Han prøver å fremme all oppmerksomhet til Jesus og til faderen. Jesus sa det på følgende måte. Ennå har jeg mye å si dere, Johannes 16, fortsatt i disse 3 kapitlene, vers 12-15. Ennå har jeg mye å si dere, men det kan ikke bære det nå. Det sier jeg til ungene mine av og til. Ennå har jeg mye å lære dere, men dessverre dere er for små ennå. Ikke prøv å si det til kona din, det er ikke noe lurt. Eller til noen andre, på din egen alder kanskje. Ennå har jeg mye å si dere, Jesus kan si det, men dere kan ikke bære det nå. Men når sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, han har altså ingen egen agenda, men si det han hører, og gjøre kjent det som skal komme. Han skal herliggjøre meg, sier Jesus, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. Alt det som min far har er mitt, derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. På samme måte som Jesus veileder sine disipler, han underviste de, han demonstrerte sin kraft, han utfordret de, så vil den hellige ånd fortsette å gjøre det samme. I oss som tror, og mellom oss som tror. Jeg vet ikke hva slags miljø du har vokst opp i, eller hvilke erfaringer du har fra før med den hellige ånd. Men jeg husker at i den menigheten jeg vokste opp, så var det knapt noe jeg hadde hørt om. Jeg tror jeg visste at han eksisterte, men i den menigheten jeg vokste opp, så hørte vi mye om Gud og om Jesus, men ganske lite om den hellige ånd. Men jeg har skjønt etterpå at han var der likevel. Det hendte at noen ble minnet på noe, og så kom de fram, og så delte de noe, og så var det rett til en person. Det hendte at det var noen som brakte et budskap i tunger. Og det hendte til og med at noen erfarte at de ble helbredet på kroppen sin, fordi noen ba for dem, i Jesu navn. I alle tilfeller var det den hellige ånd som virket. Men vi snakket kanskje ikke så mye om han, men den som fikk oppmerksomheten, det var Jesus. Den hellige ånd, han ønsker å gjøre masse i livet vårt. Men han ønsker ikke å dra noe oppmerksomhet til seg selv. Og det skal være en viktig pekepinn på oss i forhold til nettopp dette temaet. Den hellige ånd, han er opptatt av å herliggjøre Jesus, og han er opptatt av å bringe oss nærmere han og mer av hans liv gjennom oss. Jeg vet ikke om du har tenkt over dette her, men det slo meg her om dagen at den virkeligheten jeg født inn I, den må jeg bare forholde meg til. Det kan hende du har oppdaget dette før, for lenge siden. Men plutselig så datt det bare ned I meg. Jeg kan jo egentlig ikke løpe fra denne virkeligheten her, hvis jeg så gjerne ville. Den møter hver morgen. Huset mitt, det fysiske, bilen jeg kan sette meg I. Menneskene jeg omgås med. Lufta jeg puster inn. Jeg må jo bare si at det en gave at jeg får lov å leve. Virkeligheten gitt meg som en gave, men på mange måter det en påtvungen virkelighet I den forstand at jeg blir bare nødt til å forholde meg til den. Jeg kan liksom ikke velge den bort, jeg må bare nødt til å forholde meg til den. Det som annerledes med den hellige ånden sin virkelighet, det at den påtvinges ikke, og den ikke der naturlig. Den må oppsøkes. Og I det man oppsøker den virkeligheten, så det egentlig som den så nær hele tiden. Rundt enhver som tror, så han så nær, at han bare en oppmerksomhet unna. Men han tvinger seg aldri inn med sin agenda. Han venter på en invitasjon. På samme måte som når Jesus gikk omkring, så tvingte han seg aldri på mennesker. Han kunne utfordre mennesker, men han ventet på en invitasjon. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? På samme måte det med det den hellige ånd ønsker å gjøre I våre liv. Først ønsker han å bringe oss, så vi kan få tatt imot Jesus. Det liksom det viktigste han gjør. Og når han da har tatt bolig I oss som tror, så ønsker han å utvikle den relasjonen. Han ønsker å virke gjennom oss. Han ønsker å forme oss mer lik Jesus. Men han tvinger seg ikke på. Det ikke en virkelighet som vi bare nødt til å forholde oss til. Det ikke sånn at fordi at jeg kommer I en kirke, så blir jeg nødt til å utvikle en relasjon til den hellige ånd. Det kan hende at du ville merke han selv om den ikke har tatt imot han. Men han tvinger seg aldri på. Men I det øyeblikket du ønsker å nærme deg han, og stille deg I en posisjon hvor han kan møte deg, da ønsker han å forme livet ditt. Hvordan kan du erfare mer av hva den hellige ånd ønsker å gjøre I ditt liv? Jo, da det dette som nøkkelen. Mindre av meg selv, mer av Jesus Kristus. Husker du det jeg sa det at den hellige ånd han har ikke en egen agenda, han ikke opptatt av oppmerksomhet I seg selv. Det nemlig sånn at jo mer oppmerksomhet jeg får på Jesus I livet mitt, jo mer kan den hellige ånd virke I livet mitt. Jo mer jeg kan velge hans veier, jo mer kan han virke gjennom meg. Det fantastiske at han gjør det selv om jeg ufullkommen. Selv om jeg tar dårlige valg noen ganger, så flytter han ikke ut sånn plutselig fordi han har kommet for å bo her. Men han ønsker likevel å forme noe mer I livet mitt. Og da vil han noen ganger utfordre meg. Peke på noen ting som han tenker, litt mindre av det enn skåret, men kanskje mer av det. Jesus sier noe fint I Johannes 15. Jeg vintreet, dere greinene. Den som blir I meg og jeg I ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre. Den som ikke blir I meg, blir kastet utenfor som en grein og visner, og greinene blir samlet sammen og kastet på ilden, og de brenner. Hvis dere blir I meg, og mine ord blir I dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min far æret, at dere bærer mye frukt, og blir mine disipler. Ikke så lenge siden jeg traff en kar som heter Ruben, og han var en skikkelig kraftig kar. Han med I noe som heter TS Vikings. De driver og krøller sånne steikepanner med bare hendene og litt sånn. Så du har ikke så lyst til å egentlig hilse på dem en gang. Så han var veldig stor. Men han hadde et veldig stort hjerte for Jesus da. Men så sa han følgekommentar, jo, jeg bygger så store muskler, sa han, for jeg skal få så stor kropp at den hellige ånd skal få mye plass. Og det kan være fint å bygge muskler. Det kan man kan bruke, hvis man kan bruke litt noe fornuftig. Men hvordan får den hellige ånden et større rom i oss. Paulus snakker nemlig om det at han kan utvide det han ønsker å gjøre i våre liv. Jo, det skjer ikke ved å bygge muskler. Det skjer faktisk ved det motsatte. Det skjer ved at jeg blir mindre. Ikke selvutslettende, ikke at jeg forandrer min personlighet, ikke at han vil bruke de gavene jeg har, men at han får mer og mer av sin agenda. Hvordan kan det se ut? For meg så ser det sånn ut at ikke hver dag, men i alle fall kanskje annen hver dag, så stiller jeg dette spørsmålet. Jesus, hva tenker du om denne dagen her? Jeg tenker masse om denne dagen her. Jeg har mange planer. Og jeg tenker sånn og sånn. Men hva tenker du? Og da hender det at jeg får noen tanker, eller kanskje at det dukker opp et bibelvers. Eller kanskje at det dukker opp et navn i tankene mine. Her om dagen så gjorde det det. Da måtte jeg ringe den personen. Og så var det tydelig at det var en link der. Eller det kan være når jeg tenker på barna våre og barneoppdragelsen. Så har jeg noen tanker om det, og Karanne og meg har noen tanker om det. Men noen ganger så kan jeg i bønnene mine stille det spørsmålet. Jesus, hva tenker du om det? Eller Jesus, hva tenker du at vi skal bruke pengene våre på? Jeg har en masse tanker om det. Hvis du interessert, så skal jeg skrive inn på et ark for deg. Men hva tenker du? Når jeg stiller de spørsmålene i en bønn, de svarene jeg da får i mine tanker, eller gjennom Guds ord, eller noen ganger gjennom andre mennesker, det er det den hellige ånd som bringer. Det er sånn han opererer. Den hellige ånden taler til oss både når vi er alene og når vi er sammen i fellesskapet. Nå skal jeg få lov å møte Caroline. Caroline har hatt mammaen og pappaen sin i menigheten her en god stund, Ragnar og Karin. Ragnar er nå lederskapsleder i menigheten, og så har Caroline vært ute på tur. Så vi var med og ba for henne her i fjor høst. Nå må du fortelle litt om det, og litt det du hadde tenkt, og litt om hva du skal videre. Vær så god. Så skal du få en mikrofon.
Ja, så bra. Jeg heter da Caroline, og jeg har vært i Australia nå det siste halvåret, hvor jeg har tatt en sjelesorgskole. Og det har vært utrolig bra, men utrolig utfordrende. Og jeg kjente litt det når Jens Kåre spurte om jeg ville liksom dele et vitnesbyrd da, om hvordan jeg hadde følt at den hellige ånden hadde har ledet meg da. Så satt jeg meg litt ned og tenkte liksom over situasjoner hvor det hadde betydd utrolig mye for meg å kjenne liksom Jesus sin stemme da, i, sånn litt som Jens Kåre snakker om, at hva er dine tanker om dette her? Hva er dine tanker om denne situasjonen? Så jeg var i Australia da, og hadde først 3 måneders undervisning i Australia. Og jeg var absolutt den yngste i klassen. Eldste mann var over 20 år eldre enn meg. Og jeg må jo ærlig innrømme at det kjente jeg veldig bra, at jeg følte meg veldig lida. Og jeg følte meg liksom litt sånn motløs. Her satt litt eldre damer. Og der satt jeg på 19 år og skulle liksom være med på dette her da. Og jeg husker jeg spurte, Gud, liksom, hva er det du driver med? Hvorfor har du sendt meg det her da? Men så kjente jeg veldig tydelig det at, nei, det her du skal være, jeg skal bruke det, her har jeg sendt det. Så tenkte jeg, ja, du vet jo sikkert hva du driver med. Og så, i løpet av denne skolen da, så har vi 3 måneders praksis, hvor jeg først dro til Nepal da. Og denne praksisen går jo ut på å sitte i samtaler med utrolig mye forskjellige mennesker, utrolig mye tøffe historier. Og da kjente jeg litt for det igjen at, ok, skal jeg sitte her i samtale med mennesker som har utrolig mye mer livserfaring enn det jeg har, opplevd mye mer enn det jeg har, og jeg kjente veldig igjen det at her har jeg plassert deg da. Så satt jeg liksom i første samtale, liksom disse tankene kom veldig mye opp igjen, liksom følte meg litt motløs, litt sånn, hva er det jeg driver med liksom? Og så tenkte jeg, så sa, pauset jeg litt liksom, så sa jeg, Jesus, jeg trenger hjelp, jeg trenger dine tanker. Hva tenker du i denne samtalen? Hvor vil du hen i denne samtalen? Og liksom måtte bare skyve vekk mine egne tanker, stenge de litt ute, sier Jesus, nå må du fylle meg med dine tanker. Nå vil jeg høre hva du har å si. Og det ble utrolig bra. Altså, det var bare... Jeg ser det enda mer nå, når jeg ser tilbake, når det var nesten, det var veldig godt at Jens Kåre spurte meg om å dele dette, for jeg satte meg ned og tenkte liksom, wow, så utrolig mye kule ting du har gjort. Og det var 3 måneder med utrolig mye samtaler, utrolig mye mennesker, de var gjerne 40-50 år eldre enn meg liksom. Men det ble bare, når jeg inviterte Jesus liksom med på laget, det ble utrolig bra. For da var det liksom hans sine tanker, og hvor han ville hen i samtalene. Og jeg så, det gjorde utrolig mye med den personen jeg satt og pratet med også. Jeg ble liksom virkelig berørt da, av den hellige ånd. Og valgte selv å liksom virkelig ta med den hellige ånd på lag da. Så det var utrolig kult å se, og jeg har sett det mye i mitt eget liv, at når jeg blir veldig stresset og liksom, mye mine egne tanker som surer opp i huet, og dette her bare går ikke, så må jeg liksom stoppe litt opp, og litt sånn som Jens Kåre sa, Jesus, hva tenker du om dette her? Hva er dine tanker om dette her? Og han vet jo utrolig mye mer om meg, så det hjelper utrolig mye å liksom pause litt, og puste litt og si, hva er dine tanker på dette her? Hva vil du si på dette her? Og det har hjulpet meg utrolig mye. Og selv om jeg var yngste mann, så jeg at Jesus brukte meg til utrolig mye kule ting. Og i forhold til veien videre på det, da, så har jeg kjent veldig sterkt på at han vil ha meg ned igjen til Australia. Og i en ganske tøff tjeneste som jobber imot menneskehandel i Australia. Utrolig mye prostitusjon der nede, og denne her tjenesten går inn og virkelig... tar og støtter disse jentene som har blitt utsatt for mye vondt, og gir dem noen de kan prate med. Og også, de gjør utrolig mye forskjellig da. Så jeg har kjent veldig det at der skal jeg ned igjen, noe som selvfølgelig er en veldig utfordring, men jeg kjenner at det er virkelig noe jeg har blitt ledet til å gjøre da. Så med det så sender jeg også ut menighetsbrev. Så hvis du har lyst til å vite mer hva jeg skal og høre om veien videre, så har jeg lagt en lapp der nede hvor du kan skrive opp navn og e-postadresse, sånn at du kan motta et nyhetsbrev og være med i bønn og høre litt mer om hva jeg skal. Ja.
Vi har tid til en liten bønn midt i talen, har vi ikke det? Lovsangsteamet kan gjerne komme opp rett etterpå. Jesus, jeg takker deg for Caroline. Takker deg, Herre, at du bor i henne med din hellige ånd. Og derfor så skjer det ting utifra hennes liv som er mer enn hun selv kunne gjøre. Takk at det er sånn du er, Jesus. Jeg bare ber at du skal velsigne i denne sommeren, i arbeid, i hvile. Og at du skal forberede henne, Herre, i tanke og hjerte for det som kommer. Jeg har bare lyst til å sende henne videre, Jesus, med all velsignelse fra deg. Og alt hun trenger, Jesus, i ditt navn. Amen. Lovsangsteamet kommer opp, og det betyr at jeg skal gå inn for landing. Hvordan ser det ut når den hellige ånd virker? Det kan være veldig forskjellig. Jesus sammenlignet en gang den hellige ånd med vinden. Og hvis du skulle prøve å beskrive hvordan vinden kan være, så kan jo det være veldig, veldig forskjellig da. Det kan være blikkstille, det kan nesten ikke være noe vind. Og du merker nesten ikke at det eksisterer noen ting. Allikevel så er det kanskje en liten vibrasjon i lufta. Og så vet vi at vinden kan være mektige krefter. Det viktigste når det gjelder den hellige ånd, det er ikke hvordan han virker, men det er frukten av hva som skjer. Kommer flere mennesker til tro på Jesus? Blir mennesker mer glad i Jesus? Blir de mer glad i mennesker? Utvikles det en karakter i oss som ligner mer på Jesus? Ja, hvis det de tingene som skjer, som konsekvens at den hellige ånd har virket, da kan vi være sikre på at det han, for da bringer han herlighet til Jesus. Da blir han mer synlig. Og så er det fint at det ingen kirkelige sammenhenger som har monopol på den hellige ånd. Pinsevennene har ikke det. Ingen andre venner har det heller. Noe av det fine med oasebevegelsen som kom til Norge på 80-tallet, og den karismatiske vekkelsen som følte etter, eller i kjølvannet det, var jo at det var både lutheranere og metodister og baptister og katolikker. Ja, hele fjøla av kristne som fikk erfare en levende Jesus på en ny måte. Han hadde jo vært der hele tiden, han hadde jo ikke endret seg, han var ikke noe ny i det hele tatt. Men kanskje var det en ny erfaring at Jesus levde gjennom den hellige ånd. Og så vet jeg ikke hvor du er i dette her. Men jeg har lyst til å invitere deg i dag til å møte Jesus. Enten det for første gang, eller det for n-te gang. Han er her. Og det er ikke noe jeg sier. Det er ikke noe vi sier. Det er noe han sier. Og han har sagt det i 2000 år. Og han har bekreftet det i 2000 år med sitt nærvær. Han er her og kan gi oss sine gaver. Kanskje er det noen gaver du har lengtet etter, eller et område du lengtet etter han skulle bruke deg på. Han er her for å kunne gi visdom og råd. Kanskje står du i en vanskelig situasjon på jobben, og du trengte egentlig å høre noen andre enn sjefens tanker, de andre ansattes tanker og dine egne tanker. Du trengte egentlig noen friske tanker inn fra siden som kunne hjelpe deg litt. Han kan bringe sånne ting. Han kan fylle oss med en ny kjærlighet og glede over å leve, over å være i et ekteskap, over å være far eller mor, over å være en kristen. Han kan også utfordre dersom det er noen ting i livet vårt som han ser vi trenger en endring på. Så har jeg lyst til å oppmuntre deg litt mens vi nå synger, både til å komme til forbønn. Vi har en sånn forbønnskrok fortsatt som vi bruker inn i det blå rommet der. Der er det litt roligere, der kan du bli bedt for, der kan du få samtale. Og så tenker jeg at vi åpner den første raden her. Hvis du bare hadde lyst til at noen skulle sette seg ned og be sammen med deg, så kan vi gjøre det der. Og mens vi synger, hvis du opplever at jeg tror Gud minte meg på noe, så kan du gå fram til Karianne, og så kan hun lose deg opp mellom noen av sangene. Så tror vi at den hellige ånd, han taler gjennom oss som tror. Vær velkommen.